Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Emisionin e sotëm i akushtojmë të premtes e madhe, ditës e dytë, traditshit të shejtë të Pashkëve. Java shejtë e Pashkët me Papën Benediktin e 16, sot në ditën e dytë traditshit të shejtë të Pashkët. Ati shejtë pas dite u heqi kremtimin e mundimeve të Zotit tonë Jezu Krishtit në Bazilikën e Vatikanit. E së shpejti në ora 21:15 minuta pranë amfiteatrit Roma Koloseut në Rom do të kryesoj udhën e kryqit. Pra, sot kisha katolike kremton të premten e madhe të Pashkëve, ditën e mundimeve të kryqëzimit e të vdekjes e shëlbusit e njerëzimit Jezu Krishtit mbi kryq. Krishti aq forte ka dashur njerëzimin sa që e flijoi jetën për shpëtimin dhe lirinë tonë. Mundimi e vdekje e Krishtit në kryq na dëftojnë dashurinë e pakufishme që Zoti ka për shpëtimin dhe lumturinë tonë njerëzore. Kjo ngjarje është për tu përkujtuar, është kujtesë për tu kremtuar, është moment për tu jetuar, sepse Jezusi është shumë i rëndësishëm, madje i domosdoshëm për çdo njeri që e kërkon dhe e do të vërtetën, që e kërkon dhe e do lirinë, që e kërkon dhe e do drejtësinë, që e kërkon dhe e do paqen e jetën e përjetshme. Sot pra te premten e madhe te Pashkëve kisha rri në adhurim, rri në meditim e lutje para Krishtit të kryqëzuar. Kisha mbar rri në heshtje, si që janë në heshtje edhe këmbanat deri natën e shejtë të Pashkëve, deri natën e ngjalljes së Krishtit, kur përsëri do t'jehojnë me gëzim e kumbim të fuqishëm duke dhënë lajmin e mirë, lajmin e ngadhnimit e Jezusit mbi vdekje, duke na siguruar për ngjalljen e ti, do të thotë duke na siguruar për fitoren e Jezusit mbi djallin e mallkuar, mbi mëkatin dhe vdekjen, e këndej edhe për shpresën tonë në jetën e përjetshme. Pra, sot të premten dhe nesër të shtunën e madhe, kisha si pas traditës e lasht nuk kremton meshën shejtë, por si kur thamë me parë, kremton liturgjinë e mundimeve të Zotit tonë Jezu Krishtit. Në rënd të barë, shërbesin e fjales e Zotit, pastaj adhurimin e kryqit të shejtë, e në vazhdim shpërndarin e kungimit të shejtë besimtarvet. Kështu, kjo liturgjie të premte së madhe është kremtuar sot pas dite në ora 17 në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan nga Papa Benedikti 16, bashkë me kardinaj i peshkvije pjesëmarrjet e madhe e të jashtëzakonshme të besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës në Vatikan për kremtimin e Pashkëve. Liturgjia e të premtes së madhe na pohon se Krishti e pranoi vdekjen mbi kryq për hir të shpëtimit ton, për hir të shpëtimit të njerëzimit mbar. Me këtë përulësi të skajshme të dashurisë flijuese të kryqit dhe me triumfin e ngjalljes, Krishti e shkatëron pushtetin e djallit mallkuar, pushtetin e urrejtjes e të vdekjes, e kështu duke rivendosur marrëdhëniet e Zotit e të njerëzve në mënyrë të mrekullueshme në dritën e në fuqinë e ngjalljes së tij. Po ne tani me mbar kishën do të ndalemi në meditim tek udha e kryqit që është udhë feje, udhë dashurie. Në Jezusin e dënuar me vdekje, do të njohim gjyqtarin universal, në të ngarkuar me krysh shëlbusin e botës, në të të kryqëzuar zotrin e historisë, birin e vetë Zotit.
Natë e spremte së shenjtë, natë e vakte, dridhshme e hënës së parë të plotë të pranverës, jemi mledhur në emër të Zotit, e ai është këtu, me ne ashtu si pati premtuar, me ne është dhe shenjtja Mari.
Ajo ishte në majtë e Golgotës, si nën e biri që vdiste, nëzënëse e mësusit e se vërtetës, e vere razdrurit e jetës.
Grua e dhimjes pra njeriu të dhimjeve që e di mirë që është vuajtja, bia Adamit, motra jon, mretresha e paqes, nënë mshirës, ajo përkullet mi bite vetë, që rishtas janë rrezik e janë plotankth për t'u aletsuar vuajtjet, për dëgjuar rënkimet që ngrihen nga mjerimi i tyre, për t'i ngushëlluar e për të ngjallur shpresën e paqes.
Nga kraharori i shporuar i shelbusit gufon ende gjak. Gjak derdhet e shtohen viktimat e urrejtjes, të luftës, të terrorizmit.
Bëj o Zot që ngjarjet e botës të rrjedhin sipas vullnetit tënd. Ndrejtësi e paqe, e kisha jote t'i kushtohet me besim të plot, shërbimit tënd e çlirimit të njerëzimit.
E tani dhe gjusë të nderuar të ndalimi për pak minuta tek e premtja madhe dhe domethënia e liturgjisë e kësaj dite për besimtarët e krishterë.
E premtja e madhe përkujton mundimet dhe vdekjen e Zotit ton Jezu Krishtit, por si duhet a kuptojmë vdekjen e Krishtit në kryq?
Vdekja e Zotit mbi kryq është një mister aq i madh sa s'ka fjalë që mund ta shpjegoj. Nuk mjaftojnë shekujt për të shpjeguar sepse është një paradoks që tregon dashurinë e Zotit. Në të vërtetë Jezusi thot, gjithçka u krye, sepse në këtë qas përmbushet e gjithë historia e shelbimit. E Gjoni thot, duke pas dashur të vetë që ishin në botë, i deshi deri në fund të fundit. Kryqi, vdekja e Jezusit, flet pikrisht për këtë dashuri që arrin deri në një kulm të padëgjuar.
Shumë është folur këto 2000 vjet për flijimin e Krishtit në kryq. Madje ka lindur edhe pyetja: a nuk mund të përmbushë shelbimin në një mënyrë tjetër, ndoshta më pak të dhunshme?
Po, është vërtet, por pikrisht në ditët tona një studius i madh ka vënë dukje se vdekja e Krishtit, gjaku i Krishtit nuk është pjesë e kësaj dhune, sepse flijimi i Jezusit është flijim i viktimës së pafajshme që u ngarkua me mëkatet e botës. Ndryshe nga zakoni njerëzor për t'i ngarkuar mëkatet të veta mbi shpatullat e të tjerëve, Jezusi bëri të kundërtën e asaj që bëjnë zakonisht njerëzit. I ngarkoi, i mori mëkatet e të tjerëve mbi shpatullat e veta. Prej këndej, vdekja e Jezusit ka një kuptim të thellë. Shpesh fen duhet ta pranojmë më shumë se sa ta arsyetojmë.
Gjithsesi e keqja mbetet një mister i thellë që vijon të na shkandulloj. Pse nuk na e shpjegoi Zoti?
Zoti bëri diçka më të mirë se sa ta shpjegonte të keqen. Domethënë, nuk erdhi të na jap në Krishtin shpjegime diturake mbi të keqen. Këtë mund ta bëjnë edhe filozofët, madje edhe kanë bërë. Por erdhi për ta marrë mbi vete gjithë të keqen e botës e për të fituar mbi të me të kundërtën që është dashuria. Prandaj Zoti ka dhënë një shenjë të gjithë pushtetit e tij, të cilin ne nuk do ta kishim mundur kur as ta përfytyronim. Gjithë pushteti i Zotit nuk qëndron në dëbimin e së keqes përjashta kufive të botës e jetës reale, por në diçka shumë më të madhe, në shndrimin e së keqes më të mirë. E pikrisht këtë bëri Krishti në kryq. E shndroi nga brenda të keqe në të mirë. Shndroj urrejtjen në dashuri, pa drejtsin në shejtrin e në drejtsin më të lartë.
Shumë nuk e kanë kuptuar, madje edhe janë shkandulluar nga britma Jezusit në kryq. Zoti jem, pse më kel shu dorët? Ç'kuptim ka kjo britmë?
Mbi të gjitha duhet të kujtojmë se ky është fillimi i një psalmi, e kur një hebre intononte një psalm kishte parasysh gjithë psalmin. Prandaj ky psalm përfundon edhe me lumni. Përfundon duke folur për shërbëtorin që ka vuajtur. Sigurisht, kjo britën që shpirti shejt e voli në buste e Jezusit, tregon se Krishti si njeri provoj atë që mistiket e quajnë prova e skterës, do të thot mungesin e Zotit. Jezusi si njeri deshi të bëhej solidar me ne deri në kulmin e dhimbjes. E kulmi dhimbjes nuk është ai fizik, kulmi arrin kur Zoti hesht, kur Zoti të lëshon dore. Sigurisht e dim se në këtë qast ati që lor e shtërngon të Jezusi ndër krahët më fort se asnjëherë tjetër gjatë jetës e ti, por Jezusi si njeri provoj edhe largimin e Zotit, do të thot dënimin e atyre që kanë bjerë shpirtin. E tani dhe gjusë të nderuar kalojmë të udha e kryqit të sotën që posa ka filluar pranë Koloseut në udhëheqjen e papës Benediktit të 16.
Meditimet e lutjet janë shkruar nga kardinali Chen Zhe-Qun, kryepeshkëv i Hong Kongut. Udha kryqës ka 14 stacione tradicionale që na kujtojnë vazhdimisht përsekutimin e të krishterëve në katër anët e botës, sepse kjo është dhe tema kryesore e kësaj udhe kryqi që sjell në Koloseun e Romës mundimet e kishave ndër koloset moderne ndër të katër anët e botës.
Në stacionin apo ndalesën e parë të udhës së kryqit e shikojmë Krishtin në agoni, në kopshtin e ullinjve.
Në stacionin e dytë, Jezusi tradhtohet nga Juda e braktiset nga të vetë.
Në të tretin, dënohet nga Sinedri.
Mohohet nga Pjetrin të katërtin.
Në stacionin e pesë, gjykohet nga Pilati.
Në të gjashtin, rrihet me kamxhik e kurorzohet me kuror ferrësh.
Ngarkohet pastaj me kryq në stacionin e shtatë.
Në të tetin, ndihmohet nga Cirineu për të mbajtur kryqin.
Në të nëntin takohet me gratë i Jeruzalemit.
Në stacionin e 10 kryqëzohet.
Në stacionin e 11 i premton mbretërinë qellore hajdutit të mirë.
Ndërsa në të 12-tin pran kryqit shikojmë nënën dhe nxënësin e dashur.
Në stacionin e 12 Jezusi vdes në kryq për të varrosur në stacionin e 14.
Jo para 2000 vjetësh, por sot. Sepse dhe sot në katër anët e botës vjen simbolikisht dhe realisht flakja e njekësve të Krishtit në gojën e bishave. Vjojnë mundimet e kalvarit, trimat qëndrojnë, frikacakët preken nga qëndresat fortëve dhe ndjejnë thirrjen për ta mundur friken, për të trimëruar, sepse Krishti nuk mungon kur në takim kur e thrasim. Vjen, na ndihmon ta mbartim kryqin tonë, e na prin drejt mretërisë ku s'ka më kryqe, ku mretëron paqja e drejtësia. Zgjodhem nga kjo udhë kryqi stacionin e për 12.
Udha e kryqit e bashkësisë kishtare të Romës kremtohet në Kolose, monument tragjik e lavdishëm i Romës perandorake, dëshmitari heshtur i fuqisë e i sundimit, përmendore që të kujton jetë e vdekje. E duket si vijojnë me një ehon pa fund klithmat për gjak e lutjet për paqe pajtim.
Stacioni vërtet urbis et orbis, takimi kishës Romës me shtektar ardhur nga të katër anët e botës e me miliona besimtar që i udhën e kryqit e ndjekin përmes radios e televizionit.
Edhe këtë vit përshkojmë me fe udhën që bëri Krishti nga pretori Ponci Pilat në majet e Kalvarit.
Udha e kryqit është përçafim simbolik i Jeruzalemit me Romën, i qytetit të dashur nga Jezusi, ku ai dha jetën për shërbimin e botës dhe qytetit pasardhësit të Shën Pjetrit që i prin bamirësisë kishtare.
Jezus shelbus, umlodhëm në këtë ditë, në këtë orë, e në këtë vend, ku shekuj me parë shumë nga shërptorët e shërptorët e tua dëgjonin brurimat e luanëve e klithmat e turmave që dëfreheshin duke i parë si shqyheshin nga bishet e egra e goditeshin për vdekje vetëm e vetëm se i besonin emrit tënd. E ne sot, krysuar nga mkëmb si hytë mbi tokë, vim tu për të shprehur ty mirë njohin e kishës sate për dhuratën e shilbimi që bërë me mundimet e tua. Koloset janë shumë fishuar në rreth shekuj. Gjindjen atje, ku vëzrit tanë vijojnë edhe sot të kësaj dite, të përsekutohen mizërisht, se bashku me ty, o Zot, e me vëllezrit tanë të përsekutuar në mbar botën, po nisim këtë udhë të dhimbshme që ti vetë dikur e përshkove me shumë dashuri.
Jezusi vdes në kryq. Jezusi vdes me vërtet, sepse është njeri i vërtet. Jep frymën e fundit në duart e Atit. O, sa e çmuar është kjo frymë. Fryma jetës siç e dhan dhe njeriu të parë, e na u ridha edhe ne në një mënyrë të re pas ngjalljes Jezusit. Na u dha që të mund të adhurojmë çdo çast frymën tonë për dhurusin e saj. Sa frikë të merr kemi nga vdekja, e sa sklever na bën kjo frikë. Kuptimi e vlera jetës varen pikrisht nga mënyra se si e jetojmë. Njeriu pa fe kapet aq fort pas jetës, sa harron fare se pran ti jetojnë edhe njerëz të tjerë, ndërsa për Jezusin nuk ka dashuri më të madhe, se sa t'jap jetën për mikun. Prandaj, kush lidhet në teprime jetën, do t'a humbas, e kush është gati t'a flijoj, do t'ket jetë. Martiret japin dishmin më të lartë dashuris tyre. Nuk turprohen për mësusin e vetë para njerëzve, e edhe mësusi do të krenohet me ta para mbar njerëzimit në ditën e fundit.
Jezus, ti e jetove jetën njerëzore pikrisht që të mund të adhuroje. Duke u mishkruar, si ne mëkatare, ti mbreti pa vdekshëm u bëri vdekshëm. Duke pranuar vdekjen më tragjike, më të tmerrshme, fryti mëkatit më të rënd, ti dëshmove si beson plotësisht Atit. Bëj, ta dëgjojmë gjithni fjalën tënde, o Zot, mos keni frikë, unë fitova mbi botën. Nuk mungoj kur në takim, jam me ju për gjitha ditët, deri në fund të fundit të botës. Zot, shtoje fen tonë. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.